un mes, a Real Academia Galega sorprendí con anuncio de que el próximo Día de las Letras Galegas estará dedicado a Lois Pereiro. Sorprendía por qué. Sorprendía porque a idea mesma da figura de Lois Pereiro, o poeta maldito, o poeta que sempre se soubo manter nas marxes, ainda que disto temos tempo a falar cos nosos convidados, con apenas dous libros publicados en vida, que morreu con só 38 anos, despois dunha longa enfermidade, unha enfermidade maldita tamén, sendo canonizado por unha institución como a Real Academia Galega, elevado aos altares dos que se mantivo impecabelmente afastado, tiña algo de paradoxal. Porén, Lois Pereiro levaba soando como candidato a esta homenaxe prácticamente desde que morreu en 1996. Podemos preguntarnos de novo por qué. Porque homenaxear a un poeta como Lois Pereiro supón ampliar os horizontes de expectativa para a poesía e a literatura galega. Lois Pereiro é o poeta underground, o intelectual atento á literatura en lingua alemana, inclinación ben pouco frecuente nas nosas letras, o poeta marginal que existiu malia non participar no sistema de premios literarios, só gañou un, despois podemos falar da súa significación, o Premio Nacional de Poesía, o Facho. O poeta que non ten publicado un libro seu ata poucos anos antes de morrer, en un editorial tamén marginal como Edicións Positivas. En definitiva, un poeta de referencia que fixo moi pouco por selo e agora reivindicado non só polos seus vellos e ben situados compañeros como Manuel Rivas, senón por toda unha xeración de poetas novos que sempre souberon admirar na súa poesía unha capacidade extraordinaria para renovar formal e temáticamente a literatura e a poesía en galego, unha voz singular e poderosa que trae aires de insumisión. Vou presentar os nosos convidados nesta mesa redonda. En primeiro lugar temos a Xosé Manuel Pereiro, xornalista, traballou como redactor en diversas publicacións galegas, Faro de Vigo, La Voz de Galicia, tamén na radio, Ondas Galicia, Radio Nacional, director e guionista de programas de televisión, tanto en Televisión Española como na TVG. Promoveu tamén diversos proxectos culturais como as revistas La Naval ou Bravú e o portal de internet bravú.net. Actualmente correspondente del País, non sei se actual, se isto está moi actualizado.
Sí, ¿no? Sí, está máis ou menos actualizado, sí, quero dicir que traballo bastante.
Redactor de Televisión Española
en Galicia. Eso xa non, divorciámonos.
Na actualidade tamén é columnista de La Opinión, de Faro de Vigo e diversos medios digitais. Mantén tamén o blog siomesi.com e, ademais, foi o editor de Poemas para unha loia, libro póstume do seu irmán Lois Pereiro. Temos tamén a Xosé Luis Mosquera, que é profesor de secundaria e ten publicado artigos sobre historia da arte, pero é máis coñecido como poeta. En 2003 publicou o seu primeiro poemario, Tensa Calma da Catapulta, en Edicións Positivas, na mesma colección Diversos, en que publicou a súa obra Lois Pereiro. E 4 anos máis tarde foi galardoado co Premio de Poesía Concello de Carral pola obra Nadia Semua, editada en Espiral Mayor en 2008, e obtivo o accésit do Premio Esquío de Poesía por Amebas. Tamén fixo as súas incursións na blogosfera ofrecendo páxinas onde combina textos poéticos e críticos e imaxes propias, violencia.blogspot.com e tristeza de tren blogaliza.org. Temos ademais a Noel Blanco Mourelle, poeta e estudoso da literatura. Como poeta ten recibido desde moi novo recoñecemento co Premio Ángel Casal de Poesía, o segundo premio do Certamen Minerva para estudantes de secundaria e bacharelato. Ten publicado polo momento só un libro de poesía, que é Mecánicas Celestes, editado en Espiral Mayor 2003, que mereceu o accésit dos premios González Garcés. Ademais, publica estudios críticos en revistas especializadas. Está a punto de iniciar unha nova xeira como estudante de doutorado na Universidade de Columbia, en Nova York, despois de pasar pola Escola de Altos Estudos en Ciencias Sociais de París. Cada un deles vai nos ofrecer, neste primeiro tramo da mesa redonda, unha breve aproximación á figura e á obra de Lois Pereiro desde o seu punto de vista. Empezamos por Xosé Manuel, que como irmado poeta e por compartir con el os anos da súa formación, pode darnos un perfil íntimo dos anos da formación e do ambiente cultural en que se foi fraguando o Lois poeta que hoxe admiramos.
Bueno, boas tardes, moitas gracias por invitarme, moitas gracias por estar aquí ou do outro lado da radio, non? Bueno, pois eu a visión que teño de meu irmão é que era meu irmão, que era un meu irmão e aparte levábamos non só 17 meses. Que tiña a desgracia de ser un irmão pequeno, que teño un irmão maior, saberá o que é iso. E eu non sei como porque se lle deu por ser poeta, non? O que se é certo, saberán os nosos compañeiros aquí de mesa, se foi porque levaron algún golpe na cabeza ou foi unha revelación ou por algo, pero él, un pouco desde que ten un máis ou menos uso de razón, pois xa o, non decía que quero ser poeta, senón que perdón, tiña esas actitudes, non? E a formación daquela, pois a formación daquela era bastante ruim, para que nos vamos a engañar, porque estamos falando dos anos 60, primeiro 70, e non había, agora calquera ten acceso a o que é, digamos, un pouco a vanguardia cultural en calquera momento, inda que estea no cimo dun monte. Daquela, pois sí, tiñas o mellor pois, algo acceso a alguna poesía clásica, a Rilke ou a tal, pero nisiquera había moitas posibilidades tampouco de logo non poetas galegos non aparecían nos currículos escolares, como moito Alfonso X Sabio, pero creo que nin ese. E bueno, e acceso ao que a cultura, digamos, a cultura do que pasaba no resto do mundo, pois non había moito, non? Quizá por eso tamén el sempre foi un denodado, digamos, el sempre tivo unha inquedanza, pois, polo cine que non podía ver, pero que coñecía, non? O coñecía por revistas, por libros, tiña unha inquedanza, pois, por música, que non soaba, pois, nas radios, pero si traían, pois, os compañeros que, así, digamos, de vos familias os levaban os mandaban a Inglaterra a estudiar e non aprendían nada de inglés, pero traían os discos e foi un pouco así, non? Como se formou eu penso que, vamos, foi unha formación na formación cultural foi pois autodidacta, como penso que é un pouco a de todo o mundo, pero máis a de todo o mundo naquela época, non?
A Xosé Luís vos queremos lle pedir que faga un percorrido polo contexto estético de Lois, das publicacións nas que el participou, nas revistas Loi en primeiro lugar, La Naval, Luces de Galicia, Animal, e mesmo da colección Diversos, da que el foi un dos seus impulsores fundamentais.
Bueno, boas tardes. Anxos faime unha pregunta sobre unha das cuestións que intentarei responder como poida, porque non coñezo en profundidade con toda a precisión que sería necesario ese aspecto. Sí que é certo que sempre me chamou a atención basicamente na obra de Lois Pereiro, que máis me interesou sempre, que foi a súa última publicación poética, a súa última e a segunda en vida, a poesía última de Amor e Enfermidade, a consideración que lle deu o aspecto formal á hora de montar o libro, á hora de compoñelo. igual que a hora de tratar algún dos seus poemas. E logo, acercándome ao resto da súa obra, vas encontrando, ou fun encontrando tamén, evidentemente, pingas, restos, vestixios, de que ese aspecto formal para él tiña certa relevancia, certa importancia. Probablemente todo parte, e enlazo co que dicía ahora José Manuel Pereiro, de unha etapa e de unha estética que era probablemente esa estética de anos 70 finales, de primeiros 80, que todo o mundo que temos certidade coñecimos, que era daqueles fanzines, que así es chamaban entón, e que un pouco Loia, polo menos Loia, responde a ese tipo de publicacións, de edicións, que existen por aí moitos, algúns pasaron xa o baúl dos recordos do esquecemento total, outros van permanecendo e quedando. Neste caso Loia, pois, tuvemos a sorte de que pervivira, pois, porque nel se sumaron personalidades como a do propio Lois Pereiro, pero outras máis, o propio José Manuel Pereiro, que podería, como me dicía antes fora, falar mellor el dese aspecto que eu, porque el era o encargado, creo que, da maquetación, da montaxe de todo.
Non sabía facer outra cousa, pois, efectivamente.
Sí, pero era basicamente unha estética que respondía un pouco ao concepto de colaxe, de mestura, de utilizar o material do que se dispoñía, que eu lembro que non era moito. Normalmente traballábase, non sei se era exactamente o caso, con multicopistas, con máquinas de escribir. Entón, traballábase co papel de multicopista e para poder facer determinadas imaxes riscábase, calcábase en determinadas superficies. Incluso moitas das páxinas ou moitos dos textos son absolutamente manuscritos. É dicir, era un pouco esa estética, non? E era unha estética que tiña que ver tamén con toda unha serie de aspectos que eran propios desa mesma etapa. Dicen algunhas partes que Lois Pereiro é un poeta punk, non? Pero é que aquel momento era o momento de eclosión dese movemento, e o punk, pois, alimentábase e empregaba un pouco todo eso, non? Non hai máis que ver, por exemplo, o lado fotográfico, que agora podedes acceder a él nunha páxina web que está xa funcionando sobre Lois Pereiro, donde aparecen fotografías do autor en distintos momentos da súa vida, pero naqueles momentos, e vedes como esa estética é a que obviamente supoño que él elexiría e facería motu propio, non virá imposta por ningún tipo de pose, ¿no? Pero é a estética que respondía ao contexto que lle tocou vivir e a ese momento, e eu creo que na súa literatura, nas súas publicacións, un pouco todo eso que se expresa, ¿no? O mundo de certo tipo de música, de certas tendencias musicais, aí está tamén o punk, pero non só o punk, de feito hai outras moitas tendencias e gustos, incluso o clásico. E cando digo clásico, si lees esa obra, pois fala de Mahler, fala de Bach, é dicir, creo que é moito máis aberto que todo eso, ¿no? E a cinematografía, e na cinematografía tamén encontramos de todo, desde Wim Wenders, pois hasta David Lean, Eric Rohmer, hai un pouco de todo, e eu penso que eso é a estética dele, un pouco de todo, ¿no? Todo que a él naquel momento lle ofrecía de alguna maneira conexión co que quería expresar, e para min que o collía, o agarraba e o insertaba, si era nunha publicación tipo fanzín, si era para adecuar e de alguma maneira potenciar ou expresar o que a él lle suponía unha maior intensidade no que quería decir no seu poema, pois dáballe esa forma o poema, non? Coa cita, co acompañamento ao lado, con determinado tipo de toques, e para min ese é o aspecto que él valora da súa utilización desas formas. E non sei que máis podría dicir a ese respecto, porque tampouco son...
Unha pregunta, ti pensas que o feito de que el publicase durante tantos anos neste tipo de publicacións case artesanais, non? Fanzines, feito polo irmá, polo amigo, polos colegas, que se distribúe de man a man por eles mesmos, que non publica un libro ata poucos anos despois da súa morte, que non hai esa figura do editor que mediatiza a creación literaria do autor de cara a unha industria, que eso ten que ver na súa, tamén na súa estética radical,
home, a ver,
que o diferencia
sí,
claramente de outros poetas.
Vamos a ver, en ese sentido todavía no momento actual sigue pasando un pouco o mesmo. No momento actual contamos con outros medios que entón non existían. Por exemplo, antes citabas os blogs, pois os blogs antes non existían. Ben, nun blog un ten total libertade para darlle formalmente o aspecto que queira a súa creación. Non ten un condicionante imposto por ninguén, obviamente. Si ti, pola contra, o que vas facer é editar algo nunha colección que xa está instalada, que xa ten a súa maquetación, o seu deseño e todo eso, pois teste que pechar a ese ámbito e a libertade que podía se cadra necesitar o que ti querías facer, perdíchela, non a tes, non? Nese sentido, ese aspecto artesanal absolutamente sin condicións de todo, condicións existían, que eran as materiais, as tecnolóxicas,
e a intención,
e evidentemente, non? Pero nese sentido gana independencia, libertade e creatividade propia, está claro. Que e con eso xa remato, que creo que despois no, na aparición dos seus poemarios en na colección Diversos, en Positivas, un pouco transmítese ese gusto por esa liberdade, non? E de feito o propio aspecto dos libros é un aspecto distinto de outras coleccións, non? Bueno, penso que un pouco é así.
Moi ben. A Noel imos de pedir que nos dé unhas brevemente unhas pinceladas acerca do contexto poético en que se desenvolve a obra de Pereiro.
Bueno, Lois Pereiro é un poeta bastante raro, logo discutiremos. Eu estou bastante interesado en como se pode aplicar a él o concepto de marxe e como realmente podemos repensar o concepto de marxe a través da súa obra, pero Lois Pereiro é un poeta a rareza do cal comeza nesa especie de encadramento xeracional no que coincide, pero non coincide exactamente cos trazos que lle dou a meirande parte dos escritores da súa xeración a historiografía da literatura galega. Quero dicir, Lois Pereiro, por idade, pertence máis ou menos ao que a xente coñece como a xeración dos 80. É dicir, unha xeración bastante heteroxénea, de xente nacida en xeral en torno a mediados finais dos 50, na que, pois, digamos, militan, entre comiñas, personaxes tan diferentes como Manuel Rivas, ou como Antón Reixa, ou como Manuel Forcadela, ou como Miguel Anxo Fernambello. Normalmente, a esta Lois Pereiro semella unha figura un pouco excéntrica a esta xeración, porque esta xeración moitas veces se acusa de culturalismo ou de venecianismo ou de ser unha xeración particularmente inclinada cara ao estético, mentres que Lois Pereiro é unha figura na que digamos ten unha escritura na que a compoñente vivencial ten un peso moi importante, por outra banda, presente na que o experimentalismo, dende o punto de vista tipográfico, dende o punto de vista do verso, dende o punto de vista da presentación, do xeito de presentarse do propio poema e da presencia icónica do poeta, son moi importantes, mentres que a xeración dos 80 en xeral se lle acusa de clasicismo. Bueno, isto é, dende o meu punto de vista, verdade a medias, porque é certo que a xeración dos 80 tamén son concomitantes propostas como a proposta editorial de Rompente, é dicir, con xente como Reixa, que está participando en performance, que está facendo cousas e que están distribuindo precisamente publicacións como tipo de publicacións das que falaba Xosé Luis, publicacións con certas audacias tipográficas, publicacións presentadas dun xeito que non era o habitual na literatura galega. Iso por unha banda, e por outra, evidentemente, tamén hai unha cousa que o fai nesa dinámica xeracional ser un poeta raro, e é que precisamente Lois Pereiro vai a ser, cando, digamos, apareza dende o punto de vista hegeliano a figura que a xeración que vai negar a xeración dos 80, que será a dos 90, van a ser poetas que busquen a Pereiro como unha figura capital e que o reivindiquen. Os poetas como xente como Yolanda Castaño ou como Rafa Villar, como María do Cebreiro, van a buscar a Pereiro e van a dicir este o proxecto literario marxinal e periférico, eu diría máis que marxinal, diría periférico de Pereiro con respecto ao centro estético da súa xeración e o que nos interesa reivindicar. Por outra banda, non sei se por último, pero sí quería dicir que precisamente como Anxos antes insistía no feito de que Pereiro é un poeta particularmente xermanófilo. Outra cousa que fai que Pereiro sexa tan extraño na literatura galega que é o seu universo referencial, o seu catálogo de referencias literarias, fílmicas, musicais, é algo que, digamos, no mundo da poesía que se publica en galego naquel momento é pouco habitual. Non, é dicir, nos libros dos poetas da xeración dos 80 estamos afeitos a ler homenaxes a Álvaro Cunqueiro, estamos afeitos a ler paráfrases de Dante, estamos afeitos a ler odas melancólicas a infancia na aldea e despois a perda de autenticidade da vida na vila. Hai toda unha serie de figuras de discurso e de figuras incluso ideolóxicas que Pereiro están dadas a volta e que fan del un poeta prácticamente inusitado e a relitura do cal para min é fundamental. E logo, bueno, poderemos falar un pouco máis desto en profundidade, quizás.
Ben, pois imos deixar a discusión para despois dunha canción que escollemos, que Wild Child de Lou Reed.
I was talking to Chuck in his Genghis Khan suit and his wizard's hat. He spoke of his movie and how he was making a new soundtrack. And then we spoke of kids on the coast, different types of organic soap, and the way suicides don't leave notes. Then we spoke of the rain, always back to the rain. I was speaking to Phil, who was given to pills and small racing cars. He had given them up since his last crack up had carried him too far.
Tomando o último que dixo Noel, ocórreseme que o que acabas de dicir non é totalmente certo, porque en Lois Pereiro teño por aquí sinaladas varias cousas onde esa volta á terra, esa nostalgia pola aldea, pola simplicidade da natureza, etc., están moi presentes. Por exemplo, en poemas 1981-1991 podemos ler: engó, insectos de plata, auga do ar, mans invisibles tecen o ceo en gris. Cando o tempo respira algo inmortal, neste día de gracia na hora xusta, eis o canto eterno dunha terra fráxil e a choiva que esvara dun xeito moral. Bueno, e moitas máis referencias onde a terra aparece con mayúscula.
Eu estuve de acordo hasta ahora con eles, ¿no? Pero como equipo supónse que temos que discutir, pois vamos ver. Lois, eu penso que ninguén, cando se fala un pouco de maldito, ninguén quere ser ningún poeta maldito ni nada maldito, entre outras cousas porque, como decía Iggy Pop, se eres un artista de culto, pois chámate calquera tronado ás 5 da mañá mentras non se che pon o teu tipo da casa de discos, non? Eu quería publicar. O que non quería era, digamos, o que non estaba disposto era a formar parte, é dicir, non lle, como decían os meus amigos que van a ser ingenieros, non estaba dentro do sistema literario, é dicir, pois, bueno, para que che publiquen, pois imagino que, aparte de ter uns poemas, pois tes un pouco, digamos, que traballalo, non? O sea, a ninguén o van buscar a casa para que publique, non? Pero el, digamos, non era Carlos Oroza, é dicir, el quería publicar, incluso estuvo paseando antes dese libro, estuvo paseando outra recopilación por editoriais sin que tal, non? E tampouco penso que era un home do seu momento, no sentido de que, bueno, no seu momento el gustaballe Lou Reed, el gustaballe Abel Pintado Underground, el gustaballe moita xente, e a maioría da xente que lle gustaba era Karina. É dicir, non é, é decir, el, como dixo Manolo Rivas unha vez nunha reportaxe, el iba como dous pasos adiante, non? Tiña unha antena especial para ver por onde iba, por onde iban as cousas. Son esforzo, non? Non é pois un rapeiro que conta o que pasa, digamos, na súa vida cotiá, e iso é moi periférico, marxinal para xente que non está nese asunto. No, é dicir, el facía un traballo intelectual de buscar as cousas, é dicir, el cando estaba en Madrid pasaba as tardes que podía na filmoteca buscando, vendo películas que oíra falar, pero que non proxectaban nos cines normais, e desde logo moito menos en Monforte. Por certo, rollo xermánico penso que lle viña de Monforte, porque como hai así néboa todo o inverno e trenes e esa cousa, pois é unha estética parecida, é unha estética ter centro Europa ao lado da casa, non? Así no que se nacera o mellor en Panxón, pois daríalle polo Caribe ou polo barroquismo tropical. Así é todo, por exemplo, el pois era, digamos, lía con gusto pois a Lezama Lima, non? É dicir que era el, sobre todo, era un devorador de literatura, de cine e de música, non? E efectivamente o que te digo, que decía un pouco Noel, eu penso que Lois, o pouco que digamos que entendo de poesía, era certamente un poeta máis intemporal, digamos, que outra cousa, independentemente de que todo o mundo pues ten amigos, pai, mai, e está situado pues nunha terra, nun contexto, nun barrio, nun tempo, pero que era un pouco intemporal porque efectivamente nin lle gustaba moito pues ese venecianismo, aínda que venecianos redondos como César Antonio Molina pois si eran moi devotos da obra de Lois, e eu penso que efectivamente non é tanto que se puxera a marxe, que si se poñía a marxe un pouco do que pois o que o traballo literario, que é pois frecuentar un pouco esos ambientes, pero ele non estaba, digamos, a marxe de digamos, non era, digamos, así o que cuida cabras ao no monte e que fai unhas poesías que se descubre, que non, ele era un home que lía literatura todos os días, era o que se enteraba de o que iban a estrenar, o que non iban a estrenar no cine, etcétera, e eu sempre penso que é unha pena que el con internet pues sería feliz, vamos, sinceramente, ¿no? Porque aparte de que era un home, digamos, moi moi pola vella de pasear, falar cos amigos, etcétera, a posibilidade de que na casa tiveras de todo, penso que sería unha cousa que lle gustaría. E máis, fixe un curso de informática cando non se facía, é dicir, aquel curso basic que os programas eran en cinta casete, pois el fixe un programa fixe un curso de ese tipo, non?
Sí, eu a raíz desto simplemente apuntaba antes aquí, comentaba ya Noel, cando Noel definía, como define prácticamente todo o mundo hoxe, a Lois Pereiro como un poeta xermanófilo que introduce esa vena expresionista centroeuropea na poesía galega. Eu apuntaba aquí unha precisión, poñía tamén xermanófilo. É dicir, eu non creo que Lois Pereiro sea un poeta xermanófilo, creo que é tamén un poeta xermanófilo, porque lendo a Lois Pereiro, e sobre todo xa no que acabou sendo o seu último libro, encontrámonos cun montón de referentes, de citas, e vemos que as citas son variopintas. É dicir, están os lugares comuns que pode estar noutros poetas. Está Eliot, está Yeats, está Shakespeare, está Ovidio, é dicir, hai de todo, ¿no? O que pasa é que, obviamente, él probablemente o mérito que ten é incrustar no que é a súa poética esa outra fonte, que é a fonte que coincide probablemente mellor co que é a súa inclinación natural, ¿no? Hai un verso del en algún sitio, non recordo en cal, donde di, bueno, si sí recordo, é un guión que aparece nun poemario que se emitiu na TVG no ano 80 e pico.
Cinco.
E está ordenado alfabéticamente, entón vai xogando con sustantivos ou outro tipo de vocablos que empezan por cada letra do alfabeto, e no N pon negro e pon materia da poesía nacional, vamos, non? Entón ese negro, materia da poesía nacional, que sempre se outorgou a poesía galega en xeral, a negra sombra de Rosalía, pois non a sacamos nunca de enriba, non? Pola razón que sexa, obviamente Lois Pereiro tamén a reclama e tamén a recoñece como tal, e ese mundo xermanófilo que envolve de maravilla e acaelle perfectamente a esa visión, ¿no? Pero non solo ese mundo, dicir, el bota man tamén dos outros, que iso que quería eu apuntar con ese tamén, ¿no? Entón, ao dicir tamén, quero dicir que el era máis amplio que ese mundo, ten o mérito de introducelo e de incrustalo, pero non descarta os outros todos, ¿no? Eu creo que é un devorador, como dicía antes, para o fanzín, que todo se pode coller e todo o emprega en función de como nese momento precise, faino tamén nese outro aspecto, ¿no?